symboler. Ofte så ser vi at symbolene følger ikke med i operasjonene våre, og da må vi gå inn aktivt, og så må vi altså selv slå på symbolene. Og det kan vi, det sliter vi litt med. Tenkte jeg å vise dere hvordan dere gjør det, slik at dere får akkurat de tingene dere ønsker dere. Her er det forskjellige muligheter. Men det som vanligvis vil være det behovet dere har, det er anvendte boundary conditions. Altså nummer to der. Der står det all applied BC, boundary conditions. Grensebetingelsene. De skal vi ha. Og da gjentas det der. Men så er det to størrelser her som vi ikke trenger. Og det er reaksjonskrefter. De er jo med på å dekke til egentlig det vi trenger. Så den tar vi bort, sammen med den. Så må vi få vist trykksymbolene ved piler, arrows. Når dere har gjort dette her, så skal det være greit. Da kan dere altså trykke på OK, og da har dere det dere trenger. Og dere ser, her kom da symbolene på der, her. Kreftene der, og kreftene på den gjenfordelte delen av bjelken. Så skjer jo det ofte at dere må ut av den løsningen dere holder på med, fordi at dere har gjort så mange feil at det er ikke noe å bygge på. Og da går dere inn, ikke sant, gjerne her, og tar opp igjen noe som dere har lagret tidligere. Men en ting som er viktig i forhold til det. Før dere gjør det, så skal dere altså gå til det punktet der, som heter Clear and Start New. Altså, bli kvitt alt dere har, før dere tar inn igjen lagret mediumløsning. Der. Do not read file, det ønsker dere ikke å ta vare på. Trykk på den, og OK. Så kommer det, svar på den, yes. Alt er borte. Og det bør dere gjøre hver gang dere altså tar opp en ny halvløsning ifra fil. Slik at vi ikke får noe overlapp imellom løsningene. Det kan skje. Alright. Så var det litt om dette med load key. Det har dere fundert litt på, og noen har slitt litt med det. La oss se litt på det. Og det gjaldt særlig da innleveringsøving 1. Her står det ganske tydelig i manualen hvordan dere skal behandle det. La oss se på akkurat det punktet. Dere går altså til Mechanical APDL, trykker på den, og så går dere da til Element Reference. Vi skal se på elementet. Element Classification Summary. Og da kommer dere til denne gruppen, ikke sant, av basiselementer, som dere ser er veldig mange. Og innenfor hver gruppe er det jo en drøss med elementer. For innleveringsøving 1 så var det jo BIM 188 som var det aktuelle, og da kommer den opp. Og her ser dere da frihetsgradene. DOF, Degree of Freedom, UX, UY, UZ, ROT X, ROT Y og ROT, altså 6 frihetsgrader for hver node. Vi ser litt på den, og så går vi nedover, og så kommer vi da til en beskrivelse her. Her finner dere loadkeyen, og slik som dere, de aller fleste av dere, laget denne bjelken i 188, så hadde dere altså Y oppover i skjermen. Og da ser dere at load key blir 2 for å få kreften til å virke ned på bjelken ved press. Der står load keyen. Men det gjelder kun under den forutsetning at dere har lagt aksesystemet sånn som denne her, figuren her, definerer det. X den retningen, Y der og Z der. Noen la det i minusretning, ikke sant? X-en går i minus. Og da må dere tenke på at da kan dere på en måte ikke forvente at kommandoene blir nøyaktig de samme. Da må dere altså endre litt på fortegnet for å få det til å stemme. Så vær varsom med akkurat det. Se på den figuren der. Og her ser dere at hvis dere gjør det som dette aksesystemet da tilsier, så vil altså Loadkin hete 2. Og det får dere da presisert ved at dere går inn på Input Summary, som ligger litt lenger ned. Skal vi gå dit? Her ser dere Surface Load Presse. Og her ser dere altså Load Key 2. Y-retning, negativ. Der står det svart på hvitt. Og de andre mulighetene ellers. Så her er det altså to steder under element, aktuelle element, 188, hvor dere altså får beskrevet load key. Og her kan dere altså sette på ulike normalkrefter, og dere kan sette på, kan du si, såkalte spenninger som virker i overflata langs med flatene. Altså det vi kaller for tangensielle krefter. Ok, det var det. Det var egentlig det mest usikre punktet i innleveringsøving 1, så har det blitt veldig bra løst av dere. Gode løsninger, det som er mangelvaren hos de aller fleste, det er kommentarer til de valgene dere har gjort. Og noen har unnlatt å bruke benevning, ikke sant? Sånn som også da går på forskyvning. Da skal dere altså ikke bare gjengi det tallet som står på skjermen, men det må gjengis da med riktig benevning. Det er viktig. Ja, da var vi ferdig med den biten der. Da går vi til neste sak, og det er veiledning øving 6. Øving 6. Det er en fortsettelse med denne, dette baselementet som altså heter Solid 186. Og det som er poenget her, det er selvfølgelig da å få frem et regulært nodemønster. Det betyr altså at vi legger nodene i ønsket posisjon. La oss nå lage en liten skisse av denne problemstillingen, øving 6. Vi har en skrue, en umbraco-skrue, som har en fordypning sentralt på denne måten her, sånn. Og så har vi skruen for øvrig. Oppi her skal vi altså da sette en Umbraco-nøkkel, som dere sikkert vet alle hva er. Og den ser i prinsippet slik ut. Så setter vi på en kraft på enden der, ikke sant, for å skru denne nøkkelen, denne skruen til. Og som dere ser her, så har vi altså et lite problem med tanke på grensebetingelser. Hva er grensebetingelsene? Jo, det er altså denne kontaktflaten her imellom Umbraco-nøkkelen og skruen. Jeg markerer det med litt tjukkere strek, slik at dere ser det er den grenseflata her imellom skrue og nøkkel. Hvordan skal vi få simulert det forholdet? Altså sett på relevante grensebetingelser. Det er det ene, som da er selvfølgelig et problem, og det andre, som da er viktig for oss, det er å finne høyeste spenning, høyeste lokale spenning. Når du bruker altså solid 186, det betyr altså at vi da får spenninger og forskyvninger i ønskede posisjoner. Han er helt sånn ute av kontroll i dag. Ja, det er kanskje deg der som gjør det, ja. Det er bra at du sa det. Der har vi jo årsaken, klart det. Det første vi gjør da, det er at vi gjør en grovanalyse, eller en hovedanalyse, som vi alltid gjør, av denne problemstillingen vår. Og det er disse tre tingene som vi alltid tar inn. Det er altså globalt origo. Hvor skal vi legge det? Det andre, ikke sant? Er det to eller tre dimensjoner som er aktuelle her? Og det tredje, det er, kan vi utnytte symmetri? To tredimensjoner, det er jo tredimensjoner fordi at vi bruker altså 186, som da er et tredimensjonalt baselement, så den saken gir seg selv. Og dessuten skal vi altså da simulere en Umbraco-nøkkel som er i tredimensjoner, så her slipper vi ikke unna tredimensjoner, dessverre. Da er det den. Symmetri er det dårlig med, så det får vi heller ikke utnyttet, så det kan vi bare sette minus ved. Og da står det igjen en ting, det er globalt origo. Hvor skal vi legge det? Med tanke på å gjøre kommandoer senere som er enkle og rasjonelle. Hvor skal vi legge origo nå? Vi kan høre et forslag fra dere. Hvor vil vi legge det? Ja.
I bunnen av Umbraco i midten.
Akkurat. Det er jeg helt enig med deg i. Her vil vi legge, og det er sentralt, slik globalt origo. Der, sentralt. Nå ble det ikke det veldig sentralt på min skisse, men det får stå sin prøve. Der legger vi det. Og vi har altså da, med det utgangspunktet, to viktige utfordringer. Da begynner vi på selve prosedyra vår, og del 1, det er basisdata. Her har vi jo bestemt noe fra før, nemlig at vi skal bruke solid 186, som gir altså et regulært nettverk. Og vi skal si at materialet, det er et stål. Det betyr at E-modulen er lik 2, 1, E, 11 newton per kvadratmeter. Mer er det ikke på del 1. Så er det modellering. Modell. Som dere har sett, så har Umbraco nøkler et sekskantet tversnitt. Det ser slik ut. Det er det vanlige på Umbraco nøkler. Og så skal vi altså bruke 186 i den kombinasjonen der. Det gir oss et problem, fordi at når vi skal ta altså et polynom og dele med en firkant, så blir det en rest som er større enn det kriteriet som ligger inne. Altså sliter vi med å få feilmelding hele veien. Så hvis dere deler opp det tversnittet her, som altså er en sekskant, med et baselement som består av fire sider, så blir det alltid igjen et tversnitt, eller en rest, som er for stort. Hvordan kan vi løse det? For det må vi løse. For det første så lager vi dette tversnittet gjennom kommandoen rpoly. Og det er en ny kommando. Det er effektivt og rasjonelt å gå rett på selve arealet med en ny kommando. Vi kunne ha laget den på en annen måte. Hvordan kunne vi gjort det? Jo, vi kunne for eksempel ha definert K-punkten, ikke sant, i hvert hjørne her. Og så hadde vi tatt og basert neste kommando på de K-punktene, og den kommandoen heter A. Det blir altså til sammen 7 kommandoer. Men ved å bruke R-poly har vi én kommando i stedet for 7 kommandoer. Rasjonelt. Greit. Effektivt. Men så skal vi altså dele opp senere, og da må vi tenke. Hvordan gjør vi det? Jo, da kan vi løse det ved at vi altså har utgangspunktet vårt også som en firkant. En firkant delt på en firkant, det går bra. Da legger vi en linje der. Da får vi 2 firkanter. Og for å få til da 2 firkanter, så må vi altså først da danne K-punktene. De er jo der fra før, men allikevel, vi bruker de som er der, og så lager vi en linje tvers over. Men en linje tvers over et areal danner jo ikke uten videre 2 arealer. Da må vi altså inn med en egen kommando som heter ASBL. Som betyr altså Area Subtracted by Line. Og ved at vi kjører den kommandoen, så får vi altså dannet areal 1 og areal 2. Og da har vi 2 firkanter som vi kan dele opp med en firkant. Da går det bra. Da har vi løst det problemet. Og sånn er det alltid. Hvis dere altså skal bruke et baselement som ikke passer med formen på modellen, så må dere altså dele opp modell, slik at det er altså en form for samsvar mellom modell og baselement. Da har vi tversnittet. Men vi skal jo ha et volum. Og da ser vi på denne her Umbraco-nøkkelen fra siden. Det er arealet. Og så tenker vi oss senterlinjen gjennom Umbraco-nøkkelen. Den blir jo sånn. Men for å danne dette blir altså da en senterlinje. Men den bruker vi som styringslinje. Det vil si at vi tar dette arealet vi har i bunn her, og så drar vi langs denne senterlinja. Da får vi volumet til umbraconøkkelen. Da gjenstår bare et lite problem, nemlig å lage denne styringslinjen. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, vi setter på et K-punkt der. Kall det for K1. Og så setter vi på et K-punkt oppi i akkurat i den posisjonen der. Det er K2. Og i endetverrsnittet der, K3. Så legger vi en linje, da kan jeg gå til en annen farge for å markere ut det. Så legger vi en linje fra det K-punktet og ned til K1, og en linje fra K2 til K3. Da har vi nesten styringslinja. Men dere ser, det er en mangelvare ved den, og den er altså da... Den har 90 grader i kneet, og det skal den ikke ha. Den skal ha en jevn, fin overgang med en viss kroningsradius som er oppgitt i oppgaven. Da bruker vi en kommando der som heter L-filt. Da får vi dannet en linje som går mellom to nye K-punkter som programsystemet danner for dere ved denne kommandoen, og så får vi en kromning som er helt lik den oppgitte mellom de K-punktene der. Og enden på den visa er jo at vi får altså tre linjer. En linje derfra til dit, og en linje derifra til dit, og en linje derifra til dit. Og den siste andre linja, det er vel antageligvis den der. Da får vi altså 8, 10 og 9, vil jeg tippe at disse linjene heter. Men det må dere sjekke ut da, selvfølgelig. Da har vi laget styringslinja identisk med senterlinja, og det borger for altså et volym og en utseende på denne umbraconøkkelen som er i henhold til spekk. Så må vi bruke V-drag for å få volumet, det vet dere. Når vi altså skal ta tverrsnittet og lage volym og dra det tverrsnittet langs styringslinja, så må vi bruke kommandoen V-drag. Og her har vi to arealer, 1 og 2, definert ved ASBL. Og så kan vi dregge mange samtidig, nemlig 6, så da får vi 4 åpninger der. Og så må vi oppgi styringslinjene i riktig rekkefølge. Det blir altså 8, 10 og 9. Ikke 8, 9, 10, men 8, 10, 9. Da får vi dannet umbraconøkkelen med riktig tversnitt gjennom det hele. Var det med på den? Var det grei? Ja, og fint. Det er bra. Da er modellen i orden, og vi kan begynne å bygge et regulært nettverk med 186. Det er 3 nettverk. Og da vet dere at vi må ta hensyn til noe. La meg tegne opp igjen nå. Vi har skruen med denne fordypningen sentralt. Sånn. Nedover slik. Og vi skal ha grensebetingelser der. Og vi skal ha grensebetingelser der. Det innebærer at vi må ha noder i bånd, men vi må også ha noder akkurat på kanten her. Det må vi ta hensyn til. Og vi bruker altså basiselement 186, det tre dimensjoner, og det betyr at vi må bestemme basiselementets størrelse i tre dimensjoner. Da tar vi først og ser på tverrsnittet. Basiselementet i tverrsnittet. Hvordan skal vi gjøre det? Jo, da velger vi ut alle linjene. L, CL. Lukk. Z lik 0. Det betyr altså alle linjer i tverrsnittet som ligger her. For husk på det at globalt origo lå altså her. Og Z er den retningen der. Da har vi alle linjene der. Og vi skal ha altså da like store elementer i tverrsnittet. Og da vet dere hvordan vi gjør det, for det har vi gjort i den forrige oppgaven. Lesize. Komma all. Vi valgte ut linjen, ikke sant, i tverrsnittet. Komma. Komma. To underkommandoer som ikke i bruk. La oss si at vi skal ha to. Dele opp alle linjer i to. Da har vi bestemt altså baselementets størrelse i tverrsnittet. Ferdig med den. Og vi får noder som ønsket der. I bånd. Og i hvert hjørne. Dere ser det? Men vi skal også ha dimensjoner langs styringslinje. Det vil si altså den tredje dimensjonen for baselementet. Og da må vi huske på, vi skal ha node der, og vi skal ha node der. Og da må vi altså ta hensyn til dybden i det hullet i umbraco-skruen. Og la oss si at den dybden da 5 millimeter. Sånn. Da får vi e-size, 0,005. Sånn. Det betyr altså at denne umbraconøkkelen nå består av regulære baselementer, hvor linjene i tverrsnittet er delt opp i to biter, og lengden i den tredje retningen for baselementet 5 mm. Altså et helt regulært mønster gjennom hele umbraco. Og så genererer vi nettverk selvfølgelig, og det vet dere hvordan det blir. Det er VMesh, jeg sa ikke noe om det forrige gang, men vi får si det nå da. VMesh, komma, all, fordi at hvor mange volymer har vi? Mange volymer har vi? Litt høyere. Tre? Hvordan får du tre?
Du får en i vertikal, en i horisontal, en i bunn.
Ja, du har i tversnitt så har du to arealer, ikke sant? Og så går du opp til den første delingen, så til den neste delingen, og så til den siste delingen. Og da får du to ganger tre, er lik seks. Ja, da har vi nettverket, og vi skal gå til grensebetingelsene. Fire. Og da begynner vi med denne her igjen da, fordi at vi skal simulere dette forholdet imellom skruen og umbraco-nøkkelen. Det er jo det som egentlig er utfordringen her. Ikke sant? Det er jo den skruen og samspillet, ikke sant, mellom skrue og nøkkel som skaper spenningene i denne umbraco-nøkkelen. Og vi har sagt at vi skal ha kontaktflate mellom nodene i topp og nodene i bunn, altså skal vi ha kontaktflate der, for det er de som drar skruen rundt. Er du enig i det? Ikke noe i bånd. Det er ikke noe der. Kan det være litt friksjon, men ikke mye. Det er ikke noe å bry seg om. Så det er altså disse her seks flatene som vi er nødt til å ta hensyn til. Og da skal vi altså sette på noder, vi skal sette på grensebetingelser på noder. La oss si at det er forutsetningen. Det er det vanlige. Nå kan dere så mye at dere altså skal kunne være i stand til å sette opp en 2-3 kommandoer som gjør at jeg kan sette på de grensebetingelsene på de riktige nodene. Hvordan blir det? For det første så velger vi ut alle nodene som ligger i bånd her. Og da blir det en cell, S, look, Z, 0. Da har vi den. Men vi skal også ha nodene der oppe. Da får vi ta en egen kommando for det. NCL, S, A. Addition. Altså et tillegg. Look, Z, 0,005. Og så tar vi en N-plott, ikke sant, på dette her for å verifisere. Det er veldig sunt og lurt. Ja. Ja, da får alle nodene også imellom, hvis det er noen der. Men det er ikke noen der, så det kan du også gjøre. Men nå skal vi lære den. Det er veldig viktig. Og det er helt riktig som du påpeker, at det er altså ikke bare én mulighet, men det er mange muligheter. Absolutt. Ja, og så, da har vi fått de nodene som ligger der, men husk på at nå er nodene, ikke sant, i de tversnittene. Og det ligger noder innover i tversnittet. Husk på det. Det ligger noder innover i tversnittet. Når dere tar opp dette bildet, en plott, så ser dere altså at det er noder spredt utover i to tversnitt. Sett lik 0 og sett lik 0,005. Der er det masse noder. Men vi er ikke interessert i nodene som ligger inne i tversnittet. Vi er kun interessert i de som ligger ytterkant. På hjørnet. Hvordan skal vi få tak i de? Og da går vi over til et nytt koordinatsystem. Det ligger jo der, ikke sånn globalt. Da sier vi at vi går over fra kartesiske koordinater til sylindriske koordinater. Local. 11,0,0,0,0,0. Alright. Og så unselekter vi alt som ligger imellom. Altså alt som er innenfor den ytre randa. Og da får vi en cell. Hvordan unselekter vi? Jo, u, komma, look, komma. Hva blir den variable her? Jo, nå er ikke vi det kartesisk koordinatsystem, men i det sylindriske, da blir det x, og det er radius, komma, så tar vi den verdien som ligger altså helt opp til 0,005, som da blir 0,0049. Og så tar vi en plott der. Og da ser vi at vi har kvittet oss med alle nodene inne i selve dette volumet vårt, og så er det bare randnodene i to nivåer som er igjen. Ja.
Kan du forklare hvorfor du skriver local, 11 som er 0, 0, 0? Fordi jeg tror det første 0 er jo systemet, så 0 hadde jo vært...
Ja.
...cartesian, og 2 er spherical.
Det er bra. Altså 11, det er det minste nummeret vi kan bruke, det vet vi. Og så er det indikator for ulike koordinatsystemer. Men 0, der har jeg skrevet feil, det beklager jeg. Jeg ser det nå, og det var bra du spurte. Hva skal det stå her? For 0 er jo koordinatsystem, eller indikatoren for kartesisk. Det skal være 1. Det er for sylindrisk. Så der... Glemte jeg å markere ut det. 1 skal det være. Altså alltid 0 står for kartesisk, 1 for sylindrisk. Sånn. Og 2 for rombisk. Men det bruker vi sjelden. Da er det bare vinkler vi bruker, og det er for tungvint. Men så imot sylindrisk er utrolig praktisk. Da har vi en radius og en vinkel. Og det er veldig praktisk mange ganger. 11,1,0,0,0, det er altså da lokasjon. Ok? Ja. Da har vi gjort det, og så skal vi da selvfølgelig ut ifra dette her, så skal vi altså da sette på grensebetingelsene, og da blir det D, all, alle utvalgte noder, og antall frihetsgrader, det er jo UX, UY og UZ, så da får vi all på de også. Sånn. Da har vi forholdet imellom umbraconøkkelen og skruen. Så da er det bare én ting som gjenstår, og det er lastene, 5. Laster. Lager en liten skisse igjen her da. Nøkkskruen. Og så har vi da umbrak og nøkkel. Sånn. Og for at dere skal skru, ikke sant, så må dere sette på noen punktkrefter. Sånn. Og da blir det gjerne på de nodene, ikke sant, som er på kanten, på hjørna. I sekskanten. Så da bruker dere F. Her må vi bruke nodekrefter. Og dere må huske på det at det er to typer krefter som går her. Det er jo den som da sørger for rotasjon, ikke sant? For å skru. Men samtidig så er det også et press for å holde umbrakon inne i selve skruhodet. Så altså her får vi både en FX, eventuelt FY, og FZ. Som dere må tenke på begge deler. Men altså, det er fortsatt nodekrefter. Nodekrefter i to retninger. Med ulik størrelse. Kraften som holder umbraconøkkelen i skuehodet, den er liten, den andre er stor. Og når dere da regner på kreftene, ikke sant, eller spenningene, så er jo det i likevektsposisjon. Når altså dere skrur rundt, inntil skruen er helt i bånd, og dere ikke kommer lenger, da stopper det opp, og da har dere likevekt. Da er spenningene størst. Enig? Og det er da vi skal regne på hvilke lokale spenninger er det Umbraco-nøkkelen er utsatt for? Og hvor vil det skje? Spørsmål til dere. Hvor må dere regne med at spenningene er størst? Ja, ikke sikkert det. Det kan nok hende at noen av disse kantene blir utsatt for høyere spenninger, ja. Men det er et område her som styrer dette her på en annen måte enn akkurat kantene.
I bøyningen?
Riktig. Dette er igjen det samme spørsmålet, ikke sant, som vi har vært innom tidligere. Der hvor altså kreftene endrer retning, der er det skummelt, og det blir her oppe. Der. Største lokale spenninger. Når vi da skal dimensjonere en Umbraco-nøkkel, som jo ikke er noe problem, vi bruker jo stort sett å sette sammen sånne IKEA-møbler og den type ting, det er jo litt ellers sånn, men du følger alltid en nøkkel med, og så er det litt for lite skruer, slik at vi får dette her sånn noenlunde sammen i hvert fall. Jep, det var den. Og så til slutt. Er det noe vi mangler nå? Ja, helt riktig. Altså punkt 6, kobling av volumene via felles noder. Og de kommandoene, de kan vi, men vi skal bruke de en gang til nå, og det blir altså mod mesh. Komma, detach. Og så er det num merge. Ja, det var litt tullete. Komma, node. Sånn. Ferdig. Ja. Har de greid å tulle med det nå? Detach skal selvfølgelig være med en H. Sånn er det noe å tenke et skritt forover. Detach. Sånn. Riktig. Ja, da prøver vi ut denne øvingen her i A255.